walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ang walang tigil sa paggawa ng kasalanan dahil sa pag-aakalang kaya naman nila itong itago. Nasa nagdadala lang yan, ito ang kalimitang kanilang sinasabi. Minsan nga sa ganitong kalagayan ay ipinagmamalaki pa nila ang kanilang mga kasalanan na nagawa dahil kaya nila itong lusutan. Subalit kaya nga ba nating lusutan ang mga kasalanang ating ginagawa? Gaano katotoo ang kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag? Sa ating paglalakbay sa araw na ito, ating tunghayan ang naging kasalanan ni Huda. Nagawa ba nilang maitago ang kanilang kasalanan? Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napag. Nalimutan na kita dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahangin, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nakaranas na ba kayo na mapahiya at magdusa dahil sa bunga ng nagawa mong kasalanan sa nakaraan? Ito ay panibagong kabanata na bagamat naitala sa kalagitnaan ng kasaysayan ni Jose, ang pangyayaring ito sa buhay ni Huda at Tamar. Masasabi ko na kasing halaga din ito ng mga naunang kabanata na ating tinalakay. Nakapaloob sa kwentong ito ang kahihiyan na naranasan ni Huda na bunga ng kanyang kasalanan. Nais kong simulan ang kabanatang ito sa pagbibigay ng pananaw na ang mga lalaking anak ni Jacob ay hindi nagbigay ng kakonsweluhan sa kanya. Sa halip, sila ay nagdulot ng sakit ng ulo sa kanilang ama, maliban kina Jose at Benjamin. Pinatutunayan lamang nito na mas marami pang panahon ang ginugol ni Jacob sa Padam Aram para makapagtrabaho at makapag-ipon ng yaman. Malaki talaga ang pinag-iba niya sa kanyang lolong si Abraham. Naaalala niyo pa po ba nang sabihin ng Diyos kay Abraham, "Pinili ko siya upang ipasunod sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Malinaw na hindi ito naisakatuparan ni Jacob sa kanyang mga anak dahil siya ay lubhang abala sa pag-aalaga sa kawan ng kanyang tsuhing si Laban, kung kaya't nawalan siya ng panahon na gabayan ang pagpapalaki at pag-uugali ng kanyang mga anak na lalaki. Napakasaklap nito dahil kung obserbahan natin ang bawat isa sa kanyang mga anak na nasama sa mga gawaing hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos, masasabi nating hindi ito ang piniling maging lipi ng bayang Israel. Ngayon po ay simulan nating basahin at ipaliwanag ang mga talata. Ganito po ang sinasabi sa una hanggang ika-anim na talata. Hindi nagtagal, humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at nakipanirahan kay Hira. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng tatlong lalaki, si Er ang panganay, si Onan ang pangalawa, at si Sela naman ang pangatlo. Pinag-asawa ni Juda ang kanyang panganay na si Er, at ang napangasawa nito'y si Tamar. Ito ang kauna-unahang paglitaw ng pangalan Tamar. Sa ganito ring kalagayan, naitala ang kanyang pangalan sa hanay ng lipi ni Jesus. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa mga talata bago natin itong lagyan ng komento. Napakasama ng ugali ni Er, kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Hindi natin alam kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos kung bakit siya namatay. Isang bagay lang ang totoo. Makatwiran ng Diyos sa mga bagay na kanyang ginagawa, maging ito ay isang kaparusahan o pagtutuwid. Kaya't sinabi ni Juda kay Onan, "Tungkulin mong sagipin ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo." Dalawang katanungan ang kailangan nating sagutin sa puntong ito. Una, bakit kailangang pakasalan ni Onan ang balo ng kanyang kapatid? Ang pagpapakasal ni Onan sa balo ng kanyang kapatid ay isang kaugalian na sinusunod sa kanilang kapanahunan. At dahil si Er ay namatay, nang hindi man lamang nabigyan ng anak na lalaki si Tamar, obligasyon ni Onan ang sumunod kay Er na anak ni Juda na siya ang magbigay ng anak kay Tamar para sa kanyang kapatid na namatay. Malinaw na hindi niya maaaring angkinin ang bata ng tuwiran bilang kanyang anak, bagamat sa punla niya ito nang galing. Sa isang banda, binibigyan din ng kaugaliang ito ng mataas na pansin ang kapakanan ng mga babaeng nabalo, higit sa lahat ang mga nabalong walang naging anak na lalaki. Ang sabi pa po sa talata, alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang anak niya sa kanyang hipag, kaya itinatapo niya sa labas ang kanyang punla upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Sa aking palagay, si Onan ay isang klase ng tao at kapatid na walang mahalaga kundi ang sarili niya lamang. Oo, isa siyang makasariling tao na ang kanyang kapakanan lamang ang laging mabuti para sa kanya. Sinunod niya ang kanyang ama na pakasalan si Tamar para lamang sa kanyang sariling hilig ng laman. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapo niya sa labas ang kanyang punla upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh kaya pinatay din siya. Madalas na ginagamit ng ibang nagpapaliwanag ng Biblia ang talatang ito na kung bakit naging kasalanan ang ginawa ni Onan na pagtatapon ng kanyang punla sa lupa ay dahil nilabag daw niya ang utos ng Diyos na magparami ang tao. Ito ay isang malaking kamalian sa larangan ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na nagalit ang Diyos kay Onan at kanya itong pinatay hindi dahil nilabag ni Onan ang anumang binili ng Diyos na sila ay magparami sa daigdig, katulad po ng aking sinabi sa nakaraan. Ibinigay ng Diyos ang utos na ito kay Noe na magparami dahil may mahigpit na pangangailangan sa pagpaparami ng tao noong mga panahong yun. Subalit sa kalagayan at gawain ni Onan, malinaw na kung bakit nagalit ang Diyos sa kanyang gawa ay dahil ipinagkait o ipinagkakait niya ang hustisya at karapatan kay Tamar na magkaroon ng anak na maaaring maging katuwang ng balo pagdating ng panahon. Alam po ninyo, ang mga balo sa panahon nila ay isa sa pinakakawawang babae sa kanilang komunidad, lalo na't ito'y walang anak na lalaki na maaaring lumingap sa kanya. Sa makasariling gawain na pinamalas ni Onan kay Tamar ay katumbas ng pagkakait ng hustisya at karapatan sa sinumang nangangailangan nito. Si Onan ay may buong kakayahan upang gampanan ang isang gawain na makapagbigay ng panibagong pag-asa sa isang balo na katulad ni Tamar. Subalit, hindi niya ito ginawa. Sa halip, ito ay kanyang pinagkait. Ang sabi ng Biblia, naging kasuklam-suklam kay Yahweh ang kanyang ginawa, kaya pinatay din niya ito. Malinaw ang sinasabi ng Kawikaan 3:27 sa bagay na ito. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan o kapangyarihan na ito ay magawa. Na kay Onan ang lahat ng kapangyarihan na gawin ng mabuti at nararapat para kay Tamar. Subalit, iyon ay kanyang pinagkait dahil mas naunang umiral sa kanya ang makasariling hangarin. Pagkatapos ngang patayin ng Diyos si Onan, si Tamar ay nananatiling balo. Kung kaya't nagdesisyon si Huda para sa dabalo ng kanyang anak, ganito ang sinasabi sa talatang 7-11. Sinabi ni Huda kay Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi na muna si Tamar sa kanyang ama. Bakit nga ba kailangan suklian ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali? Alam niya kung ano ang naging pagkakamali ng dalawa niyang anak kung bakit pinatay ng Diyos. Alam din niya kung ano ang tamang dapat gawin sa kalagayan ni Tamar bilang babaeng nabalo ng kanyang anak. Ang pagpapauwi niya kay Tamar upang maghintay sa paglaki ng ikatlo niyang anak na si Sela ay isang magandang hakbang. Subalit ang motibo sa likod ng kanyang hakbang na ito ang siyang magdudulot ng isang malaking kahihiyan na wala siyang magagawa kung hindi ipamuhay. Narito ang mga kaganapan. Basahin po natin sa 12-14 na talata. Hindi nagtagal, namatay ang asawa ni Huda. Pagkatapos ng pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tingnan ang paggugupit ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan. Pagkarinig nito, hinumbad niya ang damit pang luksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok sa inaim bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito pagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Sa pagkakataon na ito, natiyak ni Tamar na hindi ipagkakaloob ni Huda ang bunsong anak na si Sela upang mapangasawa niya. kung kaya't siya na mismo ang gumawa ng paraan upang makamit niya ang hustisya na dapat sana'y iginawad ni Huda. Ginawa niyang magpanggap bilang isang bayaring babae. Nagbalot siya ng mukha at naupo sa labasan ng inaim. At nang makita siya ni Huda sa labas ng inaim, niyaya niya itong sumama sa kanya at sumiping. Ganito po ang mababasa natin sa talata 15 hanggang 17. Nakita ni Huda si Tamar at inakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at sinabi, "Halika, halika't paligayahin mo ako." Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. "Anong ibabayad mo sa akin?" tanong ng babae. Sumagot si Huda, "Padadalan kita ng isang batang kambing." "Payag ako," sabi ng babae, "kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko natatanggap ang ipadadala mo." Malinaw ang hangarin ni Tamar na mabigyan ng katarungan ang kanyang kalagayan kung bakit siya pumayag sa gusto ni Huda. Ganun paman, hiniling niya na ipagkalaob pansamantala ni Huda ang kanyang singsing na pantatak at tungkod upang kung sandaling magkaroon ng bunga o siya ay magdalang tao, malalaman ng lahat, maging ni Huda, na sa kanya ang bata na sinapupunan ni Tamar. Ganito po ang ating mababasa sa mga sumunod na talata. "Anong sanla ang gusto mo?" tanong ni Huda. Sumagot siya, "Ang iyong singsing na pantatak, kasama ang kadena at tungkod mo." Ibinigay niya ang hinihingi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pag-uwi ni Huda, sinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang pinangako niyang kambing at kunin naman ang iniwang sanla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga-roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang naging bunga ng kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, mababasa po natin ito sa talata 18, "Hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sanla. Baka tayo'y pagtawan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon." Nais kong ulitin sa inyo ang pangungusap na ito. Bagamat malinaw na nakatala sa Biblia ang ganitong immoral na gawain, hindi ibig sabihin ito ay pinapaboran na ng Diyos ang ganito. Kung ito ang iniisip ng iba sa atin, tiyak na tayo ay nagkakamali. Isinulat ang pangyayaring ito upang ipakita ng Diyos sa kanila at sa atin ngayon ang malinaw na dahilan kung bakit binura, pinaglaho ng Diyos sa balat ng lupa ang mga Kananeyo at kung bakit ayaw din niya na makihalubilo o makipamuhay ang mga Israelita sa mga ito dahil nga sa kanilang immoral at makamundong mga gawain. Narito si Tamar. Ayaw nating sabihin tama lang ang kanyang ginawa kung ikukumpara sa kanyang biyanang na si Huda. Dahil sa aking paniniwala, hindi kailanman masusuklian ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Nagkamali si Huda sa hindi niya pagtupad sa pinangako kay Tamar na kanyang ibibigay ang anak na si Sela. Isang pandaraya na kailanman ay hindi paninindigan ng Diyos. Sa kabilang banda, naging marahas at pabigla-biglang nagdesisyon si Tamar sa kanyang maling balakin na sipingan si Huda. Na kung ating susuriin, ganito naman talaga ang gawa ng mga Kananita na sumisiping sila kahit sa kanilang mga kadugo o maging mga ama ng kanilang mga asawa. Isa pang bagay na maaari nating makita sa sitwasyon na ito ay pagiging madaling humusga ni Huda sa kasalanan ng iba na hindi muna niya sinisiyasat ang sariling kasalanan at kamalian. Naaalala ko tuloy ang isang ginang na nakakilala sa Panginoon. Subalit, dahil din dito, nakita niya ang maraming kamalian ng kanyang asawa. Hayagan niyang ipinamukha sa kanyang asawa ang mga pagkakamali nito. Na tila magbula nang siya ay maging Kristiyano, ay hindi na siya nakagagawa ng anumang kamalian. kung hindi man parang kinokonsensya ang asawa sa pagpapakita ng mga kamalian nito, nagpapakita naman na tila ba siya ay naapi. Habang nagdaraan ang panahon, ano ba't lalong lumalaki ang di magandang namamagitan sa kanila? Dahil dito, lalong lumayo ang loob ng kanyang asawa na labis niyang ikinalungkot sapagkat totoo naman na ang hangad niya ay makakilala ang asawa sa Panginoon. Masusi siyang nagmuni-muni at dumating sa kamalayan na marahil mali ang kanyang ginagawa at maging ang kanyang panalangin. Lagi niyang hinihiling sa Diyos, "Panginoon, baguhin mo po ang aking asawa." Bagamat mataimtim ang kanyang panalangin, para ba siyang kinokonsensya na laging nakasunod dito ang nakaturong daliri ng asawa? Sa halip na madala ito sa Panginoon, nadama niyang lumalayo ito sa kanya at lalo na sa Panginoon. Sa pagsasaliksik ng kanyang puso, tinuruan siya ng Espiritu ng Diyos ng tamang pananalangin, "Panginoon, baguhin mo po ako at bigyan mo po ako ng tamang pamamaraan ng pakikitungo sa kanya." Maagang maaga pa kinabukasan, inayos na ang mga gamit ng kanyang asawa at ipinaghanda ng almusal. Nakamata lamang ang asawa, naninibago, hindi siya pinupuna. Ang asawa ay nakikiramdam, subalit ilang araw na ang lumipas, ganito pa rin ito, at unti-unting nawala ang tensyon na nagsisimulang mamagitan sa kanila. Ngayon, nakita rin niyang bukas na ang puso ng asawa at nakikinig na sa kanyang patotoo. Halos ganito rin ang karanasan ni Huda. Sa mahabang panahon, mas nakikita niyang matuwid at mas makatwiran siya sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, inilantad ng Diyos ang kanyang mapanghusgang pag-uugali. At ito ay sa pamamagitan ng pagdadalang tao ni Tamar. Ito'y isang paraan ng Diyos upang matanggap ni Huda na dapat siyang magpakumbaba sa kanyang kamalian. Ganito ang sinasabi ng talata. Pagkaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Huda, "Ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin," ang utos ni Huda. Habang siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, "Ang may-ari ng mga ito ang nakabuntis sa akin. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito." Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, "Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sela," at hindi niya ito muling sinipingan. Totoo lang ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ang ginawa ni Huda na kamalian sa nakaraan ay tunay na nagbunga ng isang kahihiyan na hindi na maaaring makalimutan pa sa kurso ng kasaysayan. Tandaan mo, kaibigan, anuman ang mga bagay na nagawa mo sa nakaraan ay hindi mo maaaring ibalik pa. Labis kitang pinapaalalahanan na kung anuman ang mga bagay na nais mong gawin sa ngayon, pag-isipan mong mabuti at hingi ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan 3:5-6 ay ganito, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad." Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang muling pagbulayan at pag-aralan ng iyong banal na salita. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita. Hinihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa bawat salita na aming mababasa sa iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahanan. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ay mayroong halaga.